Croeso i Felin Fawr, safle diwydiannol hanesyddol. Fel y gwelwch chi, mae'n dal yn weithredol ac mae nifer o'i adeiladau gwreiddiol wedi troi'n uneda lle mae diwydiannau lleol yn ffynnu. Ond edrychwch o'ch cwmpas a cheisiwch ddod o hyd i dystiolaeth o'i diben gwreiddiol. Y gweithiau llechi llewyrchus a chynhyrchiol oedd yn ei dydd yn rhan hanfodol o weithrediad y chwarel lechi y byddwn ni'n ymweld â hi'n nesaf ym Methesda. Mae'r rhan fwyaf o'r adeiladau sydd yma yn dyddio nôl i oddeutu 1866 ac mae rhan o'i hetifeddiaeth wreiddiol yn dal i fod yn amlwg. Welwch chi ôl simnau enfawr ar ochr yr adeilad oedd yn ffwngdri ar un adeg. Edrychwch hefyd am y cledrau ar ei lawr, a dyma gwts llechen y locomotif. Roedd y fan hon yn ganolfan Melin Slab, oedd yn ategu prif fusnes Penrhyn, sef llechi i'w gosod ar doiau. Ac i fwydo ei chynnyrch enfawr, roedd y felin yn defnyddio'r ddwy olwyn ddŵr yma. Mae'n debyg i un o'r olwynion dŵr gael ei hadeiladu yn 1846, ac mae'n bosib mai hon ydy'r olwyn ddŵr ddiwydiannol hynaf yng Nghymru. Byddai'r olwynion haearn bwrw a haearn gur yn troi yn y cafnau olwyn, y naill yn gyrru chwythwr y ffwngdri a'r llall wedi'i chyplun fecanyddol ar byrddau llifio a'r peiriannau'n pleinio yn y melinau slab ar gyfer y gweithi peiriannau a'r ffwngdri. Wrth i chi grwydro'r safle, dydy hi ddim yn anodd gweld a theimlo hanes gweithlu o bobl oedd yn llafurio gyda'i gilydd yn y melinau slab a'r ffwngdris oedd yma. Ac oddi yma, ymlaen i chwarel y Penrhyn ger llaw Bethesda.